Bakit sinasabi ng banal na kasulatan na si Kristo ay isang bato sa Zion? Ano ang kahulugan ng pagiging bato ni Kristo? Yan ang ating tutunghayan sa ikalawang kabanata ng Unang Pedro, talatang 6 hanggang 12. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Sa ating minsan pang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, muli po nating lakbayin ang ikalawang kabanata dito sa unang sulat ni Apostol Pedro. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay tungkol sa kahalagahan ni Kristo bilang batong panulukan ng pananampalataya. Ito ay nagbubunga ng mabuting kapurihan sa harapan ng Ama, kung kaya't ihanda natin ang ating mga puso sa pagtanggap ng banal na salita na ating hahanguin mula sa ikalawang kabanata ng Unang Pedro, talata 6 hanggang 12. Narito at simulan po nating basahin ang ika-6 na talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa Mateo 21:42 ay ganito po ang nasasabi, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Ang pahayag nito ay mula sa aklat din ni Isaias, kabanata 28, talata 16. Ganito naman po ang ating mababasa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ang isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Ang batong ito ay larawan ni Kristo at ang banal na kasulatan ay malinaw na nagsasabi patungkol dito. Ang sabi naman po sa 7 ay ganito, kaya sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Subalit sa mga hindi mananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay isang naging puno na panulok. Sangayon sa talata, kaya sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Ibig sabihin, si Kristo ay isang kahalagahan para sa atin. Nakakatuwang malaman na si Apostol Pedro, na kilalang isang mabagsik na mangingisda, ay gumamit ng salitang naririnig lamang sa mga kababaihan. Sa bawat pagkakataon na kanyang binabanggit si Kristo o ang kanyang dugo at maging ang anumang bahagi ng katawan ng Panginoon, ginagamit niya ang salitang mahalaga. Subalit sa mga hindi mananampalataya, ang batong itinakwil na ibig sabihin ay winalang bahala ng mga tagapagtayo ng bahay ay isang naging puno ng panulok. Ganito po ang ating mababasa sa 8. At isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagbabagsak sa kanila. Sila ay natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Ang pangungusap na ito ay isang mahalagang bahagi ng banal na kasulatan. Ito ay mula sa aklat ng mga awit, kabanatang 118, talatang 22. Mayroong isang kwento na magbabalik sa atin sa panahon ng pagtatayo ng templo ni Haring Solomon sa Jerusalem. Sa aklat ng mga hari, kabanatang 6, talatang 7, ito po ang ating mababasa. Nang itinayo pa ang bahay, ay ginawa ito sa batong inihanda sa tibagan. Kaya't wala kahit martilyo o palakulman o anumang kasangkapang bakal ang narinig sa bahay samantalang itinatayo ito. Ang pangyayaring ito ay bumabalik sa panahon ang templo ay itinayo. Ang mga bato sa tibagan ay inihanda at inukit sa tamang sukat sa tibagan. At nang ang mga ito ay dumating sa pinagtatayuan ng bahay, walang maririnig na tunog ng martilyo, sapagkat ang mga ito ay ikinakabit na lamang. Narito ang kanilang kwento. Sa simula ng pagtatayo, isang malaki at magandang bato ang natanggap ng mga tagapagtayo. Subalit, hindi nila mahanap-hanap ang tamang paglalagyan nito, kaya ito ay kanilang inilagay sa isang tabi. Sapagkat ito ay naging balakid sa kanilang daraanan, sa bandang huli, ito ay kanilang itinulak pababa ng burol upang magkaroon ng puwang ang iba pang mga bato na paparating. Hanggang ito ay kanilang nakalimutan. At ang lahat ng mga bato ay nailagay na sa kani-kanilang mga dapat kalagyan, ang mga tagapagtayo ng bahay ay nagbigay ng salita sa tibagan, ipadala na ninyo ang batong panulok. Ang gusali ay natapos na. Maliban sa batong panulok, sinabi ng mga nasa tibagan, ipinadala na namin ang batong panulok sa simula pa ng pagtatayo. At naisip ng mga tagapagtayo na ang batong kanilang itinapon sa bangin ang siyang mahalagang batong panulukan. Kaya naman, kahit na mahirap ay kanilang sinikap na ito ay kunin mula sa bangin upang ito ay mailagay sa kanyang mahalagang kinalalagyan. Kaibigan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging puno ng panulok. Ang batong ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nang siya ay pumarito sa sanlibutan, siya ay itinakwil ng kanyang sariling bayan. Ang sabi sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 11 ay ganito, siya ay pumarito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap na kanyang sariling bayan. At hindi lamang na siya ay itinakwil noon, kundi ikaw at ako ngayon ay nabubuhay sa gitna ng isang salinlahi na hindi nagbibigay halaga sa kanya. Hindi ko batid ang inyong sariling bayan, subalit karamihan sa mga bayan dito sa ating bansa ay ipinagdiriwang ang Kapaskuhan. Ang pinakamalaking pagkukunwari ay ang itakwil siya na isinilang. Siya na naging dahilan ng pagdiriwang. Kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay maaaring isang batong nakakatisod. Subalit, dapat mong malaman na siya ang mahalagang bato na magbibigay kabuluhan at katatagan sa iyong buhay. Ang mga ito ay naghahatid sa atin sa isang magandang bahagi ng banal na kasulatan na nagpapahayag sa atin na ang buhay ng isang mananampalataya ay nararapat na maiugnay sa kanyang katayuan kay Kristo. Kung ang katotohanan ito ay ating isa sa buhay, tiyak na mararanasan natin ang kapangyarihan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, sapagkat sinasabi sa 9 ang ganito, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ang sabi rin po sa Epeso 1, talata 4 ay ganito, at sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Mga minamahal, si Apostol Pedro ay nagbigay ng mga magaganda at makabuluhang mga salita sa pahayag na ito. Tayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. Isa-isahin natin ang mga ito upang malubos ang ating pangunawa. Una, tayo ay isang lahing tinawag. Sa lumang tipan, tinawag ng Diyos ang Israel bilang kanyang sariling bayan. At sa banal na kasulatan, mayroong 2 pangkat ng mga tao na tinawag ang bayan ng Israel at ang iglesia. Sa ngayon, isipin ninyo na si Apostol Pedro ay sumulat sa kanyang sariling bayan sa mga mananampalataya na Hudyo na nagkahiwa-hiwalay sa iba't ibang bahagi ng imperyo ng Roma o kaya ay sa labas pa nito. Kung ating iisipin, ito ang kanyang sinabi. Kahit pa na sa ngayon, kayo ay nasa iba't ibang dako ng imperyo at hindi kinikilala bilang isang lahing tinawag, tunay naman na kayo ay bayan ng Diyos pa rin na tinawag sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ikaw ay dahil sa kayo ay lumalapit kay Kristo na kanyang anak na namatay dahil sa inyong mga kasalanan. Ang susi ng kaharian ay binigay sa iglesia at tayo ngayon ay inaatasan na ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat ang iglesia ay tinawag na maging kasangkapan. Ito ay isang karangalan na ibinigay sa bawat mananampalataya. Marahil, marami ang mga nagsasabi na ang mga Israelita sa panahon ni Pedro ay kasama sa 10 nawawalang tribo. Ito man ay kanilang mapatunayan, ano pa ang halaga? Pansamantalang itinigil ng Diyos ang kanyang layunin sa Israel at siya ngayon ay gumagawa ayon sa kanyang bagong hangarin. Siya ay tumatawag ng isang bayan na mula sa iba't ibang dako, sa iba't ibang salita at sa iba't ibang lahi. Sila man ay Hudyo, sila man ay Hentil, ang mga tinatawag na ito ay dinadala sa isang panibagong kaugnayan sa Panginoon at sa Iglesia. Ikalawang bagay, tayo ay nagtataglay ng isang maharlikang pagkapari. Balikan nating muli ang lumang tipan. Tinawag ng Diyos, una sa lahat, ang bansa ng Israel upang maging kanyang saserdote. Subalit, sila ay nagkasala. Kung kaya't ang Diyos ay tumawag ng isang pangkat mula sa kanilang bansa at ang lahat ng saserdote ay nagmumula sa isang pangkat na ito. Sa panahong kasalukuyan, wala nang kinikilala ang Diyos na saserdote, maliban lamang sa isa, ang bawat mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay isang saserdote. Noon, ang bansang Israel ay mayroong saserdote. Ngayon, ang Iglesia ay isang saserdote. Dahil sa tayo ay pag-aari ni Kristo, tayo ay makakalapit sa kanyang presensya. Doon sa dakong kabanal-banalan, mga kaibigan, malinaw ang sinabi ni Apostol Pedro na tayo ay kabilang sa isang maharlikang pagkapari. Ang ikatlong katatayuan naman ay ito, tayo ay isang bansang banal. Ang bansang Israel ay hindi kailanman naging banal sa kanilang pamumuhay. Katulad ng mga simbahang makikita sa ating panahon. Ngunit, tayo ay mga banal sa ating kaugnayan kay Kristo, sapagkat siya ay ating katwiran. Kung ikaw ay mayroong katayuan sa harapan ng Diyos, ito ay hindi dahil sa iyong sarili. Ito ay nasa kay Kristo at dahil sa Kanya. Wala na akong maisip na mas hihigit pa na kagandahan, kundi ang katotohanang ako ay nakatayo sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang ikaapat na bagay tungkol sa ating pagkatawag ay ito, tayo ay sambayan ng pag-aari ng Diyos. Tulad ng isang bata na nagtatrabaho upang kumita, siya ay maaaring magkamit ng isang bagay mula sa kanyang sariling pawis. Gayun naman si Kristo, kinakailangan niyang magbuhos ng sariling dugo upang tayo ay matubos at makamit sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa panalangin ng Panginoon, ito ang kanyang sinabi para sa mga apostol na ating mababasa sa 17 kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 6. Ipinahayag ko ang inyong pangalan sa mga taong inyong ibinigay sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y sa iyo, at sila ay ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang inyong salita. At sinabi rin niya sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 37 ang ganito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sadyang kaiganda na tayo ay ibinigay ng Ama kay Kristo. At kaibigan, ang Diyos ay tumatawag ngayon. Ikaw ay kanyang inaanyayahan na makipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi na mahalaga kung sino ka man o saan ka man. Ang Panginoong Jesus ay tumatawag sa iyo ngayon upang ikaw ay maging Kanya. Nais niya na ikaw ay maging bahagi sa isang bayang tinawag at isang maharlikang pagkapari. Nais niya na ikaw ay maging kabilang sa isang malaking pangkat ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang bayan. Tulad ng nasusulat sa 144 na kabanata ng awit talatang 15 ay ganito, "Maligaya ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon." Sinasabi rin sa Isayas, kabanatang 53, talatang 8, ang sabi ng Diyos, "Siya ay sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan." Ang tinutukoy ni Isayas ay si Kristo. Samantalang dito sa Bagong Tipan, mababasa natin sa 13 kabanata ng Hebreo, talatang 12 ang ganito, "Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo." Mga kaibigan, wala nang higit pa sa ating katayuan kay Kristo. Ito ay mapalad na kalagayan na hindi kailanman matutumbasan ng sanlibutan. Pakinggan po natin ang 10 talata dito sa 2 kabanata ng 1 Pedro. "Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayang kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Noon ay hindi tayo bayan, tayo ay hindi pag-aari ng Diyos, tayo ay malayo sa Kanya. Noon ay hindi tayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap tayo ng habag. Ang Diyos ay puno ng habag." At kaibigan, kung ikaw ay nangangailangan ng habag, lumapit ka sa Kanya at tiyak na hindi ka mabibigo. Muli, huwag nating kalimutan na si Apostol Pedro ay sumusulat sa kanyang sariling bayan. Sinabi niya na noon ay hindi kayo bayan, sapagkat kanilang itinakwil si Kristo bilang kanilang hari at bunga nito sila ay itinakwil ng Diyos. Ngunit ngayon, bayang kayo ng Diyos, ang sabi ng apostol. Ang Panginoon ay gumagawa ng isang bagong pamamaraan sa pagtawag ng kanyang bayan. At ito ay sa pamamagitan ng habag na nakasalig sa kamatayan ng kanyang mahal at bugtong na anak, si Kristo. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 11 talata. "Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa." Sa 1 Tesalonica 4:3, ganito po ang sinabi, "Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan." Sa 1 Tesalonica 5:22 ay ganito naman po ang sinasabi, "Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan." Ang mga anak ng Panginoon ay magpapahayag ng mga papuri sa Diyos. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ba ng mga awitin? Tama din naman ito. Subalit, mas higit mong maihahayag ang kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga pagnanasa ng laman. Atin ring inihahayag ang papuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating magandang pag-uugali na naguhubog sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang sabi sa 12 talata ay ganito, "Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw." Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Ang tunay na paghiwalay ng isang mananampalataya ay hindi lamang sa payak na pag-iwas mula sa paggawa ng makasalibutan na gawain, kundi sa pagiging isang tapat at mabuting lingkod ng Diyos. Ang lahat ng mga mananampalataya, saan man dako, anuman ang kanilang ginagawa, ay nararapat na magpahayag ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang katapatan. Ito ay isang patotoo na dapat nating ihayag sa mata ng sanlibutan. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa inyo itutuon, Kordero ng Kalbaryo, ang aking pananampalataya. Dinggin nawa, O Diyos, ang aking pagsusumamo, ang lunos ng aking kaluluwa. Nawa'y pawiin niyo, ako'y inyong inyo. At sa biyaya niyo, manumbalik ang sigla, ang alam ng aking kalooban. Ng pag-ako niyo sa aking sala, na mag-alay din sa inyo.